Святая імша робіць нас удзельнікамі перамогі Хрыста над грахом і смерцю і надае поўны сэнс нашаму жыццю, адзначыў Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Працягваючы цыкл катэхэз, прысвечаных Еўхарыстыі, пантыфік нагадаў, што святая імша гэта не нейкі ўспамін пра падзеі мінулага. У літургічнай цэлібрацыі яны набываюць рэальную прысутнасць у цяперашнім часе.
Proprio così Israele intende la sua liberazione dall'Egitto. Ogni volta che viene celebrata la Pasqua, gli avvenimenti dell'Esodo sono resi presenti alla memoria dei credenti.
Менавіта так Ізраїль разумее сваё вызваленне з Егіпта. Кожны раз, калі святкуецца Пасха, падзеі зыходу прысутнічаюць у памяці вернікаў, каб тыя суадносілі з імі сваё жыццё. Ізус праз сваю муку, смерць, воскресенне і небаўшэсце давёў да спаўнення Пасхі. І святая імша гэта ўспамін яго Пасхі, яго зыходу, які ён здзейсніў для нас, каб дазволіць нам выйсці з няволі і ўвайсці ў абяцаную зямлю вечнага жыцця. Гэта не проста ўспамін, але нешта большае, гэта актуалізацыя таго, што адбылося 20 стагоддзяў таму. Па словах Францішка, удзельнічаць у святой імшы, асабліва ў нядзелю, значыць уваходзіць у перамогу воскрослага, быць асветленым яго святлом і сагрэтым яго цяплом.
Attraverso la celebrazione eucaristica lo Spirito Santo ci rende partecipe della vita divina.
Праз еўхарыстычную цэлібрацыю Святы Дух робіць нас удзельнікамі боскага жыцця, здольнага перамяніць усю смяротную істоту. У сваім пераходзе ад смерці да жыцця, ад часу да вечнасці, Пан Ізус вядзе нас за сабой, каб ажыццяўляць Пасху. У святой імшы здзяйсняецца Пасха. Падчас святой імшы мы прабываем з Ізусам, памерлым і ўваскрослым, і ён вядзе нас за сабой наперад да вечнага жыцця. У святой імшы мы лучымся з ім, больш за тое, Ізус жыве ў нас, і мы жывём у ім.
Мы чуняму а луі, анці, Кристо віве ін ной,
Пантыфік нагадаў, што кроў Хрыста вызваляе нас ад смерці і страху перад ёй. Пры гэтым яна робіць нас вольнымі не толькі ад панавання фізічнай смерці, але таксама смерці духоўнай, якой з'яўляецца зло, грэх, у выніку чаго наша жыццё становіцца брудным, губляе прыгажосць, значэнне, марнее.
La Pasqua di Cristo è la vittoria definitiva sulla morte.
Пасха Хрыста гэта канчатковая перамога над смерцю, бо ён перамяніў сваю смерць у найвышэйшы учынак любові. Памёр дзеля любові, і ў Еўхарыстыі ён жадае пераказаць нам гэту сваю пасхальную пераможную любоў. Калі прымем яе з верай, таксама і мы зможам па-сапраўднаму любіць Бога і бліжняга, зможам любіць, як ён палюбіў нас, даючы жыццё. Святая Ісус падкрэсліў, што маючы ўнутры сябе хрыстовую любоў, можна цалкам дарыць сябе іншаму чалавеку, з унутранай упэўненасцю ў тым, што нават калі ён нас параніць, мы не памрэм. У адваротным выпадку прыйдзецца браніць сябе. Мучанікі аддалі сваё жыццё, менавіта маючы гэту упэўненасць у перамозе Хрыста над смерцю. Толькі калі спазнаем гэту моц Хрыста, моц яго любові, будзем па-сапраўднаму свабоднымі, каб дарыць сябе без страху, сцвердзіў папа.
E questa è la messa, entrare in questa passione, morte, resurrezione e ascensione di Gesù. E quando andiamo a messa è come se andassimo al Calvario.
Менавіта гэтым з'яўляецца святая імша, уваходам у муку, смерць, уваскрасенне і ў небаўшэсце Ізуса. Калі ідзём на святую імшу, як быццам ідзём на кальварыю. Падумайце толькі, калі ўздымаемся на кальварыю, уявіце сабе і ведаем, што тым чалавекам на крыжы з'яўляецца Ізус, ці дазволім сабе гутарыць, фатаграфаваць, рабіць шоу? Не, таму што тут прысутны Ізус. Безумоўна, мы б стаялі ў маўчанні, ў слязах, але і з радасцю, таму што мы збаўлены. Калі ўваходзім у касцёл, каб цэлібраваць святую імшу, падумаем пра гэта. Уваходжу на кальварыю, дзе Ізус аддае сваё жыццё за мяне.
Entro al Calvario, dove Gesù
заканчэнне агульнай аўдыенцыі Францішак нагадаў, што сёння ў касцёле адзначаецца ўспамін святой Цэцыліі, апякункі касцёльнай музыкі. Ён заклікаў вернікаў, гледзячы на яе прыклад, узрастаць у веры, ў служэнні бліжнім, адчуваць падтрымку Хрыста ў момант пакута, таксама любіць, не ставячы для гэтага ніякіх умоў. Памолімся ўсе да святой Цэцыліі, каб навучыла нас спяваць ад усяго сэрца, каб навучыла нас радаснаму спеву збаўлення. Заахвоціў папа.